Zoritxarrez emakumeen kontrako indarkeria berriz ere aktualitatearen lehen lerroan dabil, urte hasiera honetan ere, eta Espainiako barne ministroa bilerak egiten ari da aste honetan polizia indiar guztiekin, foruzaingoa eta ertzantza barne, gaur ere horretan jarraituko dutean, eh?
Bai, eta Grande Marlaska ministroak iragarri du protokoloak eguneratu beharra dagoela, eta fokoa erasotzailearengan jarri behar dela gehiago. Datozen astetan, neurri berri bat jarri nahi lukete indarrean, alegia, aurrekaria dituzten gizonekin bizi diren edo harreman hasi duten emakumei esan egin nahi diete gizon horrek emakumeen kontrako indarkeriagatik aurrekariak dituela. Hala ere, hori legeak urratu gabe nola egin daiteken aztertu egin beharko da. Fiskaltzak ohartarazi dio gobernuari hori horrela besterik gabe automatikoki ezin dela egin, alegia arrisku faktoren arabera izan beharko duela eta ikusi egin beharko dela arrisku maila hori nola zehaztu.
Beste datu bat ere mandu Espainiako gobernuak genero indarkeria kasuen 140 baino gehiagotan erasotzaileak aurrekariak zituen.
Eta Eusko Jaurlaritzak ere lehen gobernu bileran hilabete honetan biktimen arretaren koordinaziorako hirugarren akordio instituzionala onartzeko asmoa du.
Emakumeen kontrako indarkeria eta sexu erasoak errealitate gordin horixe dute eguneroko langaia Satebi indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko zerbitzuko langileek. 900 840 111 zenbakira deitu eta agian Oiane Zaratek hartuko digu telefonoa. Bera da Satebi zerbitzuaren koordinatzailea, formazio psikologoa. Oiane, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz du astea? Dei asko?
Bueno, badakizu, Satebin beti deiak ditugu, egunero deiak daude, eta bai komunikabideetan eta agertzen direnean horrelako egoerak eta emakumeen indarkeren inguruko egoerak nabaritzen da deien igoera.
Eta zeiru ditu zaizkizue, aipatu berri ditugun Espainiako barne ministroaren aste honetako adirazpenak eta asmoak?
Bueno, ikusten dugu azkenean dela Sateben ikusten dugun egoeraren isla dapur bat, ez? Ikusten dugu zelan jasotzen ditugun deiak emakumeen aurkako indarkeriari buruz jasotzen ditugun dei horietan, emakume hoiek askotan beraiek daukaten erasotzailea aurreko beste erlazio batean ere erasotzailea izan dela, ez? Orduan errealitate hori Satebitik ikusten dugu. Orduan garrantzitsua da beti fokua indarkeriaren horren fokua erasotzailearengan ipintzea, ez? Ez emakumearengan. Eta horregaitik hemendik ere garrantzi handia emoten diogu kultura bildurraren kultura hori ez garela bultzatzen saiatu behar, ez? Azkenean emakume hoiek lasai bizi behar dira edo lasaitasun batekin eta ez bildur batekin. Eta hurbileko pertsonen garrantzia ikusten dugu kasu hauetan ere importantea. Hurbileko pertsonek garrantzi handia izan dezaketelako prozesu honetan.
Satebi zerbitzuan egiten duzuen lana ezagutu nahi dugu gaur zurekin, Oiane.
Bai.
Indarkeria matxista salatzeko jendeak agian buruan izango du 016 zenbakia. Eta Satebirena da 900 840 111. Komeniko da argitzea agian zein zenbakitara deitu behar den salaketa bat egiteko?
Bale. 016 da Espainia mailan dagoen telefonoa. Eta orduan Eusko Jaurlaritzan 900 840 111 zerbitzua daukagu. Orduan, 016 deitu ezkero eta adibidez ez dakite Basauritik deitzen duzula esaten, jarraian Satebirekin pasatzen dizute, baina zuzenagoa da Satebira jarraian deitzea. Horrela gurekin hitz egingo duzu arinago.
Beraz, 900 840 111 telefono hartuko dugu gogoan.
Hori.
Duela 17 urte jarri zuen martxan Satebi zerbitzu Eusko Jaurlaritzak, bataz beste 3000 telefono dei jasotzen ditu urtean. Dei kopurua gorantzaldoa urtetik urtera.
Bai, azkenean kontzientzia mailan gizartean dekogun kontzientzia maila altuagoa da eta egoera emakumeen aurkako indarkeriaren egoerak identifikatzeko gai gara, ez? Edo gero eta gai gara eta hori laguntzen du dei gehiago izatera.
Eta dei gehienak dira bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeriagatik.
A ber, Satevin orokorrean hartzen edo hartzen diren deiak dira bai emakumei zein hurbileko pertsonei zein profesionalei zuzendua, baina bai esaten duzu moduan bikotekidearen edo bikote hoiak eragindako indarkeria hori ba gehiago ikusten da, ez? Gehienak horren inguruan daude, ez? Esaten dena genero indarkerian, ez? Yeah. Baina badago ere familia barruko genero indarkeria eta sexu askatasunaren aurkako delituak ere jasotzen dira, baina gehienak ba bikotekide edo bikotekide hoiak, bai.
Bilbon urte bukaeran bikotekideak eraildako emakumearen kasua dela ta, Josu Erkoreka segurtasun sailburuak esan zuen emakumearen inguruko guztiek bazekitela, bikotekideak tratu txarrak ematen zizkiola, baina segurtasun sailean etzekitela ezer, etzegoela inolako salaketarik. Zergatik ez ditugu salatzen horrelakoak? Ez norberak, ez ingurukoek ere?
Ez da bat ere erreza salaketa bat ipintzea. Emakumea bere egoera saltzeko edo hurbileko pertsona bere lagun baten egoera saltzeko edo familiako neska baten egoera saltzeko. Orduan, egoera hori ez da denuntzia bat ipintzea edo salaketa bat ipintzea ez da bat erreza. Eta emakumea hemengoa izan da. Etorkinak adibidez, ba zailagoa daukate horrelako egoerak salatzeko, ba dituzten mugak edo bazterrak edo zailtasun hoiek nabariak dira, ez?
Ja, baina salaketa bat jartzea zergatik da hain zaila, bildurra daukagulako edo tramiteak oso korapilotsua direlako.
Lehenengo pausua salaketa bat ipintzeko da kontzientzia izatea, ez? Bizitzen zauden indarkeria horren inguruan kontzientzia izatea eta kontzientzia hori ez gara konturatzen, azkenean indarkeria psikologiko oso zaila da. Indarkeria psikologiko bat jasatzen zaudela ikustea edo sumatzea oso zaila da. Fisikoa adibidez errazagoa da, ez? Ikusten indarkeria fisikoa edo sexuala, ez? Ba errazagoa da eta ekonomikoa eta fisikoa zailago. Orduan pauso hori ematea eta adibidez ertzantzarengana joatea eta salaketa hori pintzea ez da bat ere erraza. Ez dakizulako zer gertatuko den, zer izango den zure bizitzaz eta zelan suposatzen da hobera joango den zure bizitza, ez? El bildurra hor da, orduan informazio hori ere behar da, horgaitik hemendik askotan salaketa bat ipini aurretik egiten duguna da informatu edo zerbitzu presentzial egoki batera bideratu informazio guztia izateko emakumea adibidez informazio osoa izateko bere goeraren inguruan eta gero bera izatea erabakitzen duena zer egin, ez?
Kontzientzia izatea esan duzu, sintomak ondo identifikatzen alditugu?
Ba, berriro, zaila da, zaila da. Indarkeria psikologikoaz konturatzea zaila da. Azkenean normaltasun batekin bizitzen dugulako hori eta ohituta gaude horrelako egoerak bizitzea eta jasartzeko, ez? Orduan, askotan gertatzen dena da hurbileko jendeago baino errezago edo emakumea baino errezago ikusten duela egoera eta hortik, ez? Hurbileko jendearen garrantzia. Lagun batek esaten maizu, jo, ba, ez dakit, hau ez dut ondo iruditzen, zutaz arduratuta nago, ez etu dela kondikusten, eta horrelako gauzak lagundu dezakete, ba, emakumea bere egoerataz konturatzeko.
Eta inguruko horiek jartzen dira zuekin harremanetan, edo inguruko horiek egin ditzakete salaketak?
Ba, igual garrantzitsua da hori ere azaltzea. Satebira deitu dezakete edo emakumeak, indarkeria hori jasatzen duten emakumeak, edozein indarkeria orokorrean, familia eta senideak edo hurbileko pertsonak, ez? Deitu dezakete esaten, jo, pues ez da dibidez, ez arduratuta nago, lagun bat daukadalako, egoera honetan dagoela, eta zelan lagundu dezaket, ez? Orduan, akompainamendu hori hurbileko pertsonei ere egiten diegu. Eta beste alde batetik ere, hau da, emakumeak, hurbileko pertsonak eta profesionalak. Profesionalak ere deitu dezakete Satebira. Eta egiten dugun da, lana, da, ba, informazio lan bat, orientazio, akompainamendu eta Eta Sateviren gauza oso garrantzitsua da akompainamendu hori, ez? Eta euspen emozional hori, ez? Horretarako horretan aditua bait gara, ez?
Baina, claro, ingurukoak deitzen du eta gero zuek biktima izan daiteken horrekin harremanetan jartzeko zer egiten duzu?
Beti Satevira deitu behar da. Hau da, gu ez gara inorekin harremanetan ipintzen.
Baina zerbitzu sozialetan abisu eman, edo zerbait egin dezakezu zuek, edo?
Zerbitzu konfidentziala eta anonimoa da. Beti, edozein pertsona, Satevira deitu dezake, eta Satevin elkarrizketa edo, bueno, edo interventzio hori egin. Alderantziz ez da egiten. Baloratzen delako, emakume horren erabakia.
Baina, biktimak onartzen edo ikusten ezpadu, inguruko batek deituta ere?
Bai, egiten duguna da, akompainamendu hori inguruko pertsonarekin, eta animatzen dugu, egiten dugu akompainamendu hori, emakumea gero gu deitzeko, ez? Hori da,
helburua. Inguruko horrek esan dizaion, ez?
Eta normalean, deitzen dute, azkenean, konfidentzialtasun hori, lasaitasun handia moten dio emakumeari, ez?
Biktimen eta erasotzaileen profilari dagokionez, betetze aldira aurriritziak edo zusteko asko hartzen aldira?
Profilik ez ditugu, ez daude profilik. Ez emakumeengan, ez erasotzailean, edo zein emakumeari gertatu altzaio horrelako eraso bat bakarrik emakumea izateagatik, ez? Berdin da zenbat diru daukasun, zenbat ikasketak egin dituzun, edo nongoa zaren, ez? Atzerrikoa edo Euskal Herrikoa.
Esan duzu telefono hartzen duzuenok, oso prestatuak zaudetela, ez, akompainamentu hori egiten eta nolako formazioa duzu, eh?
Gu psikologoak, gizarte zitzailak eta gizarte langileak gara, gai hauetan espezializatuak, ez, indarkeria matxista honetan espezializatuak.
Zuek ere jakin beharko duzu, larritasuna identifikatzen eta gero horren arabera ekiteko edo?
Bai, Satevi izatez ez da larrialdietasun telefono bat, ez? Horretarako beti 112-ra deitu daiteke. Hori bai, Satevira adibidez horrelako egoera batean deitzen badute, egiten bideratzen dugu 112-ra. Baina ez ditu, normalen ez dira horrelako deiak azaltzen, eh? Bai, esaten da, Satevi dela indarkeria hori azaltzeko lehenengo ate hori, ez, lehenengo informazio, orientazio edo akompainamendu zerbitzu hori, gero beste zerbitzu batzuetara joateko, eta bai da zerbitzu presentzialen osagarri.
Eta gero jarraipenik egiten altzaio, deitu duen pertsona horri? Berak ez badu gehiago deitzen edo...
Berak deitzen du, nahi badu prozesuaren bere prozesuaren parte izatea deitzen du, eta deitzen dute. Emakumeak errepikatzen ditu. Osea, batzutan dei batean geratzen dira eta beste askotan emakumeek deitzen dute bere prozesuaren parte izateko edo akompainamendu horretan jarraitzeko.
Ja, ze indarkeria egoera bat hasita balin badago, hobera aldatu daiteke, aldatzen da edo normalean okerrera egiten du.
Denetarik dago, ez? Prozesua da eta prozesu horretan gauzak batzutan ondo doaz, beste batzutan txarrago doaz, baina hor daukagu, ez? Hor daukagu Satevik akompainamendu horretan egoteko bera nahi badu. Beti bere erabakia emakumeak dauka.
Biktimek erakunden aldertik empatia gehiago eskatzen dute.
Bai, askotan beste pertsona baten gorputzean edo pentsamenduan edo ipintze asko laguntzen du gero bere egoera ezagutzeko. Bai.
Eta zerbitzu guztien arteko koordinazioa zer moduz dago? Ze hori ezinbestekoa izango da, zerbaitetan hobetzeko beharra ikusten duzuen?
Bai, koordinazioa beti garrantzitsua da. Azkenean gai edo arlo ezberdinak, bai juridikoak, psikologikoak, gizarte zerbitzuak eta horretan gai berdin batean koordinatzea, kasu honetan beti kasu emakumeari lagunduko diogu horretan, ez? Laguntza integral horretan jarraitzeko.
Fokua erasotzailearen gana zuzendu beharko litzateke gehiago, zein da zuen iritzia hoian, eh?
Bai, ba horretan, horretan gaude, ez? Lehen hasieran esan dugun moduan ba hori fokua erasotzailearengan ipintzea garrantzitsua da azkenean emakumea bere indarkeria jasotzen ari delako, ez? Eta hortik ba bide handia daukagu oraindik.
Satebira egindako deiak grabatu egingo direla pentsatzen dugu, gero arrastorik dena den ez dute uzten inon, ez?
Ez dira grabatzen, eta altu esan behar dugu hori, ez direla grabatzen. Konfidentzialtasun bat eta anonimo dela da zerbitzua, orduan ezin dira grabatu, eta Satebi zerbitzu seguru bada. Edozein pertsona, ona deitzen duen edozein pertsona, zerbitzu seguru baten moduan ikusi behar du, bere egoera azaltzeko nahi duen moduan, eta hemendik hori informatu, orientatu, eta saiatuko gara bera laguntzen, bere egoera azken batean ulertzeko, kontzientzia hori lantzeko, eta irtenbideak poliki-poliki ikusteko, baina grabatzen ez dira grabatzen.
Eta inongo arrastorik ere ez dute uzten, inork ez du jakingo deitu duenik.
Esaten da, fakturan ez da agertzen, baina bai komenigarria da, telefonoan azkenengo deia hori ezabatzea.
Uh-huh. Hogeita lau orduko zerbitzua da, urteko egun oso egun guztietan, ez?
Hori da, hogeita lau ordu, 365 egunetan gaude, Satebi deiak hartzeko prest.
Zenbat hizkuntzatan eskaintzen duzu zerbitzua?
40 hizkuntzatan baino gehiago izatez, euskara eta erdera egiten dugu gu, eta gero 40 hizkuntza baino gehiago, eta badaukagu aukera ere pertsona gorren arretak ere hartzeko edo atenditzeko bai.
40 hizkuntza baino gehiago esan duzu? Hori nola egiten duzu?
Jasotzen dugu dei bat, eta dei hori jasotzerakoan galdetzen diogu ze hizkuntza behar duen, eta beste pertsona batekin harremanetan ipintzen gara, eta itzultzen du hitz egiten gaude.
Itzultzailekin harremanetan jarrita. Bai. Zenbat ari zarete zuek berez?
Gu 9 gara, bai, 9.
Bederatzi. Hiruko txandak edo nola egiten dituzue?
Ba, txandetan azkenean egun guztietan lan egiten, moldatu behar gara bai.
Ba, Oian Ezarate, Satebi zerbitzuaren koordinatzailea, eskerrik asko Gor Faktoriara etortzeagatik.
Bai, zuei.